Šodien Aglonas sakrālajā laukumā ļaudis pulcējas jau no pulkstens 9 rītā. Te Aglonā uz lieliem ekrāniem var sekot līdzi pāvesta vizītē Rīgā. Tāpat ir paredzētas arī vairākas speciāli šim notikumam veidotas videofilmas par Aglonas dievmāti un pāvestu Francisku. Jau no rīta pie Aglonas sakrālā laukuma vārtiem veidojas nelielas rindas, tā kā visi, kas ierodas, iziet arī drošības kontroli. Šobrīd pulkstens vienos šeit Aglonā ir sācies īpašs dievkalpojums, un īpašā procesijā tuliņ tiks iznesta Aglonas dievmātes altārglezna, kam sekos kopīgas lūkšanas. Jāpiezīmē iepriekšējā reize, kad Aglonas altārglezna iznesta ārpus bazilikas, ir bijusi pāvesta Jāņa Pāvila otrā vizītes laikā, 1993. Gadā. Par gaidāmo Aglonā turpina viens no pasākuma organizatoriem, tēvs Benedikts.
Tieši pirms 300 gadiem, 1718. Gadā, Aglonas dievmātes svēglezna tika kronēta ar pāvesta kroņiem. Ja šī svēglezna ir, jāsaka, ļoti zināma un daudz žēlastības notiek šī svēgleznas priekšā, šodien tā būs sestā reize, kad Aglonas dievmātes svētglezna tiks iznesta ārā no bazilikas. Aglonas visi vārti ir atvērti, lai uzņemtu visus cilvēkus, kuri šodien grib satikties ar pāvestu. Pēc skaita runājot, es domāju, ka tie būs vismaz 40 tūkstoši, tie, kas ir reģistrējušies iepriekš.
Pāvests Francisks Aglonā ieradīsies ar helikopteru no Rīgas 4. Pēcpusdienā un pa speciāli norobežotiem celiņiem sakrālajā laukumā gar ticīgajiem izbrauks papamobīlī, kam sekos svētā mise, kas ir arī galvenais gaidāmais notikums Aglonā.
Pāvests pabrauks dažu metru attālumā no ticīgiem cilvēkiem. Pāvests ir sagatavojis speciālu uzrunu mūsu tautai, pēc tam ir paredzēta arī mūsu bīskapa uzruna un pāvestam dāvinās dāvanu – Aglonas dievmātes svētgleznas kopiju.